Не знаю, чи можна було закрутити інтригу в чемпіонаті ще дужче, але гонка в Імолі, здається, спробувала це зробити, і, схоже, їй вдалося. Після блискучого старту сезону ми, безумовно, були у захваті від того, як усе розпочалося в Бахрейні, і очікування від другого етапу, я думаю, були трішки нижчими, тому що траса не дуже то і дозволяє обганяти, минулого року ми в цьому пересвідчилися. Ну і, мабуть, на цьому треку буде така невеличка пауза, перепочинок перед шаленим етапом в Португалії, яким він і має бути. Але погода вирішила нам додати перчинки цьому гоночному вікенду. І зробила це дуже вчасно, перед стартом гран-прі. Якраз тоді, коли команди і пілоти вже, здається, прорахували усі можливі сценарії, вже знали, які варіанти у них будуть розвитку подій у цьому гран-прі, готувалися до боротьби із суперниками. А потім всі ці плани пішли коту під хвіст, тому що у нас стався мокрий старт, і він закрутив всю інтригу вже із новою силою. І сталася гонка, навіть дві гонки, можна сказати, сталися на гран-прі Емілії-Романії, тому що була перша половина дистанції із битвою Ферстапена проти Хеймлтона, і ця гонка завершилася кульмінацією, точніше, вона майже дійшла до кульмінації у протистоянні цих суперників, але завершилася кульмінаційним вилітом Льюіса і його помилкою, яка майже поставила хрест на його шансах взагалі на щось серйозне у цьому гран-прі. Але потім сталася інша подія, яка змусила директора гонки зупинити заїзд і дати рестарт на другу половину дистанції. І вона уже прийшла за зовсім іншим сценарієм. Одним словом, було нам на що подивитися, тож сьогодні буде про що поговорити. До вашої уваги підсумковий подкаст про гран-прі Емілія-Романії. Другий етап сезону Формули-1 2021 року. Поїхали! У мене склалося враження, що пройшла ціла вічність між гонками в Бахрейні та Імолі, і це незаконно – робити паузи у три тижні між першою і другою гонками чемпіонату. Так не має бути, і Формула-1 має це врахувати на майбутнє. Між першими гонками має бути лише тиждень, ну максимум два, тому що не можна нам давати так багато відпочинку, особливо після такої інтриги, яка закрутилася в Бахрейні. Хеймлтон проти Ферстапена, боротьба за міліметри, за долі секунди, коли там одна помилка вирішує долю перемоги, ну от як можна було після цього аж три тижні випасти із гоночних подій. Плюс ми переїхали на гонку в Італії Імола, автодром імені Енцо і Діно Феррарі, який другий рік поспіль уже приймає гонки Формули-1. Після довгої паузи в останні гонки там проходили на регулярній основі до 2006 року. Відповідно, пауза була довгою і за ті 14 років, що Формула-1 не було на цій трасі, Формула-1 добряче переросла цю трасу. Ну і насправді раніше не так багато було дуже цікавих інтригуючих гонок на автодромі імені Енцо та Діно Феррарі. І більше, що пам'ятають про Імолу, це, на жаль, події 94-го року і чорний вікенд, коли загинуло двоє гонщиків – Роланд Ратценбергер, а потім і Айртон Сенна. Ну і останнє, що пригадувалося у гоночному контексті про Імолу і про що завжди говорили, коли очікували повернення цієї траси минулого року, ну і перед цим гоночним вікендом, це ось ті дві останні гонки 2005 і 2006 роки, коли Алонсо проти Шумахера влаштували нам справжній гоночний трилер у дві дії. Спершу Шумахер не зміг пройти Алонсо, хоч мав кращий болід із солідною перевагою у швидкості. А наступного року уже Алонсо не зміг пройти Міхаеля Шумахера, хоч мав перевагу у швидкості і пробував і так, і сяк, але навіть маючи менші, компактніші гоночні боліди аж тієї епохи середини 2000-х, там обгін не стався. Перевага Шумахера в якийсь момент у 2005-му була під 2 секунди з кола. У Алонсо Секунда і більше, коли він боровся вже наступного року проти Міхаеля, але обгін не стався. І це вже була ознака того, що Формула-1 трішки переростає цю трасу. Що вже говорити зараз, коли у нас боліди стали більшими, ширшими, довшими, важчими, динаміка зменшилася в поворотах, на гальмуваннях, все це створює проблеми для обгонів, особливо на такій трасі. Ну і останні гонки в Імолі, якраз до цієї паузи у 14 років, запам'яталися тим, що там не відбувся обгін, на який усі чекали. Це класичні гонки, вони були крутими для перегляду наживо. Тоді вони тримали у напрузі до самого фінішу. Але передивлятися їх абсолютно немає сенсу, тому що ти знаєш результат, ти знаєш, що цього обгону не станеться. Коли ти не знаєш цього наживо, тобі цікаво. Коли ти знаєш, що цього не буде, тобі практично не цікаво дізнатися, яким чином той, хто позаду, не випередить того, хто попереду. Іноді обгін, який не відбувся, може бути цікавішою подією, ніж випередження, яке відбулося, скажімо, в зоні ДРС. Тому що з 2011 року, коли ДРС з'явилася у Формулі 1, ми дещо дисконтуємо те, як пілоти борються за позиції, і іноді вважаємо за факт те, що гонщик, який в'їхав в зону ДРС, має випередити свого суперника. Іноді це дійсно працює настільки просто. Треба просто бути в зоні ДРС, просто активувати заднє антикрило, і в тебе є усі шанси пройти опонента. Іноді ці зони ДРС працюють на ускладнення цього випередження, і можна навіть такий маневр назвати обгоном. Важко, але можна, тому що все одно це потребує певної сміливості від пілота, вміння сісти гонщику перед ним на хвіст, вміння, зрештою, знайти ось цю точку активації ДРС, тобто наблизитися до секунди і менше за своїм суперником, і таким чином отримати цей шанс. І плюс його треба ще реалізувати виходом чітким на пряму, сісти за суперником, влаштувати собі яскравий успішний сліпстрім, пройти його перед наступним поворотом і не помилитися. Це може виглядати просто, насправді це не так просто, особливо якщо ти сидиш за кермом боліду, що несеться на швидкості за 300 км на годину. Але в Імолі минулого року зона ДРС майже не працювала. Вона не була ефективною, тому що Формула-1 прорахувалася. Дирекція прорахувалася, коли вирішила, що через те, що це у нас все одно довга пряма, пряма, яка дозволяє і без ДРС мати непоганий ефект сліпстріму, давайте зробимо активацію по лінії старт-фінішу, і до першого повороту, напевно, у гонщиків буде можливість вийти вперед. Ми побачили, що це було не так. Не встигали, тому що і перша зв'язка поворотів, вона досить ходова, вона не затична, коли можна перегальмувати суперника. Так, гонщики там пригальмовують, пускаються там передачам, але це не дає можливості дійсно агресивно піти в атаку, коли в тебе недостатньо цієї прямої і ефекту сліпстріму, як це було минулого року. Тож цього сезону із зоною ДРС в Імолі попрацювали, і її зробили довшою. Тепер активація була на вигині, який виводив напряму старт-фініш, і це активація зони ДРС. А точка детекції, яка дозволяє бути от в секунді і менше за суперником, і потім використовувати ДРС, вона знаходилась тепер не на виході із останнього повороту, а на вході у зв'язку останніх двох поворотів. Що це давало пілотам? Це давало гонщику, який позаду, можливість наблизитися до суперника, просто трішки пізніше загальмувати, спробувати дещо штучно створити ось цей розрив менше секунди і потім покластися на те, що ДРС тебе підтягне до суперника протягом цієї довгої прямої і дасть шанс атакувати наприкінці. ДРС була ефективнішою на гонці в Імолі цього разу, і це можна стверджувати. Більше того, вона була настільки ефективною, що завдяки цій зоні ДРС у нас сталася подія, яка зупинила гонку. Ось настільки ефективною була зона ДРС. Але недостатньо легкою вона була для суперників, для гонщиків, хто знаходиться позаду, щоб легко випереджати тих суперників, що попереду. Це ми пересвідчилися також у боротьбі того ж Ленса Строла або Валтері Ботаса на початку гонки, коли було видно, що ти знаходишся пів секунди за суперником, але все одно ти не можеш його легко пройти, незважаючи на активацію зони ДРС. Відповідно, я вважаю, що зону ДРС покращили у цьому сезоні. Ну і що вже говорити, траса і без того була цікавою для гонщиків. Траса кидає виклик пілоту. Вона змушує його шукати траєкторію, шукати точки гальмування, вміти в важливий момент відчути ось цей баланс між ризиком винагородою, коли тобі дійсно необхідно зібрати усі сектори і в якийсь момент покластися на відчуття боліда, що ти можеш пройти цей поворот ось із такою швидкістю, ось під таким кутом. Це не просто в Імолі. Багато дуже складних поворотів на цій трасі. Це не пласка траса, це не гонка по заасфальтованій парковці, де просто намалювали гоночний трек. Ні, це траса із історією, траса із рельєфом, коли ти маєш спуски, підйоми, гальмування, розгони на цих спусках, підйомах, є кути нахилу, є дуже складні шикани, є високі поребрики, по яких не хотілося б стрибати, є поребрики, які тебе змушують на них виїжджати, але треба робити це дуже точно, щоб не виїхати далеко, опинитися за межами траси на траві або в гравії і втратити час. Тут не просто зібрати коло, і майже ні в кого із гонщиків не було такого чистого гоночного вікенду, де вони все робили правильно від старту і до фінішу. І коли розпочалася кваліфікація, було очевидно, що пілотам доведеться ризикувати, і цей ризик означає, що комусь вдасться проїхати значно краще, ніж іншому, і у нас може серйозно змінитися розподіл сил у пелотоні, якраз через те, що той гонщик, який збере хороше коло, він може багато позицій відіграти завдяки цьому хорошому колу. А той, який покладеться просто на такий хороший середній варіант, може багато програти. І саме тому у нас підсумки кваліфікації були такими скаженими. От за мірками останніх сезонів було дивно бачити, що гонщик Мерседес, який програє менше ніж пів секунди напарнику, який виграє поул, опиняється не другим, не третім, а восьмим. І все тому, що у нас пелотон підтягнувся, і багато хто із гонщиків проїхав хороше коло наприкінці кваліфікації. Той же Ландо Норріс ледь не створив головної сенсації кваліфікації, і в якийсь момент він був другим після свого найкращого кола, потім став третім, як покращив результат Серхіо Перес, але в підсумку його результат анулювали, причому досить швидко, і команда його одразу про це повідомила, тому що він на 3 сантиметри виїхав за межі траси в 9-му повороті, що робити було не можна. У нас дві точки на трасі були, де можна було помилитися так, що ти втрачаєш коло. Це шикана 14-15 повороту і, відповідно, 9-й поворот. В усіх інших, якщо ти помиляєшся і трішки зрізаєш, ти наїжджаєш на великий жовтий поребрик, і ти втрачаєш час. Тож там не можна було відіграти якийсь час. А тут можна було. І Ландо помилився, потім побивався, що із хорошого темпу, який у нього був, він витиснув лише 7-й результат. І, мабуть, буде важко потім проти суперників, які повільніше. Він тоді ще не знав, що гонка буде зовсім за іншим сценарієм розвиватися, вона не буде сухою, і, відповідно, будуть зовсім інші варіанти розвитку подій зі старту гран-прі. Другою найбільшою сенсацією кваліфікації після цього кола, яке не сталося у Ландо Норріса, я думаю, став результат Серхіо Переса. Другий час, який він зібрав в останній момент. Причому зібрав настільки добре, що якби не фінальний сектор, де він трішечки обережно його проїхав. Можливо, це була помилка. Він сказав, що це була помилка. Я подивився онборд декілька разів. Я не впевнений, що там була чітка помилка. Я думаю, що він трішечки перестарався із тим, щоб забезпечити собі хороше коло, щоб не перегнути, щоб не зробити чогось зайвого. Він не хотів зіпсувати собі коло, і таким чином він не взяв пол. 0,03 секунди відділили його від pole position гран-прі Емілія-Романі, від першого поулу за кар'єру у другій гонці за команду Red Bull. І це в той день, коли у Макса Ферстапена навпаки не було хорошого кола наприкінці, що він робив регулярно за останні декілька років. Макс Ферстапен помилився на своєму найкращому колі. І навіть із цією помилкою був близький до результатів Переса і Хеймлтона, але стартувати він був змушений лише з третьої позиції. І, напевно, це зіграє на користь Максу Ферстапену вже під час старту гран-прі. Але поки що по суботі Ферстапен був розчарований своїм результатом. Не було цього видно по його інтерв'ю. Він зберігав вигляд пілота, який впевнений, що у нього все буде нормально під час гонки. Що у них є болід, який може конкурувати із Мерседес, який має випереджати Мерседес. Ну і старт з третього місця не є катастрофою. Льюіс Хеммельтон натомість був щасливим власником свого 99-го повлу, і кваліфікація для пілота Мерседес склалася якомога краще. Він весь вікенд проводив досить впевнено, і команда Мерседес, на відміну від Red Bull, майже не мала проблем. Вони швидко розібралися із налаштуваннями, вони збільшували свою швидкість. В кваліфікації Льюіс Хеммельтон регулярно був серед лідерів. І єдине, що, мабуть, можна зазначити як негативний наслідок кваліфікації для команди, це форма Валтері Ботаса, який, навпаки, починаючи з п'ятниці, все далі і далі відкочувався від Льюіса і найгірший результат показав якраз в суботу. Ну, так Валтері думав на той момент, тому що, насправді, найгірший результат у нього буде в неділю. Але в суботу видавалося так, що програти півсекунди Льюісу і опинитися лише восьмим на старті – це катастрофа. А от Хеммельтон стартує із поулу, проти нього Перес, Ферстапен, ну і побачимо, що буде на старті. Там довгий ривок до першого повороту, але якщо зберегти позицію, Льюіс може контролювати гонку. І ми знаємо, як Льюіс вміє робити це, коли він лідер. Його важко перемогти, коли він лідирує після першого повороту. Однозначно була інтрига щодо того, яку гуму обрали гонщики Red Bull на старт гран-прі, і перед гонкою очікування були наступними. Це буде Бахрейн, тільки навпаки. Тепер проти одного Мерседес будуть два пілоти Red Bull, ще й у Переса м'яка гума на старті, є шанси поборотися із Льюісом одразу, ну і маючи дві різні тактики на цю гонку, Red Bull якось зможуть спричинити проблеми команді Мерседес і одному Льюісу Хеммельтону, якого не буде прикриття з боку Валтері Ботаса. Окремою інтригою, звісно, було те, що у нас пілоти Макларен опинилися за гонщиком Феррарі Шарлем Леклером і за П'єром Гаслі, і теоретично у них був трішки вищий темп за цих пілотів, ну, як мінімум, у Ландо Норріса, який весь вікенд показував прекрасну швидкість і солідно випереджав Даніеля Рікардо. Це була ще одна інтрига гонки, плюс потенційний прорив Ботаса, плюс потенційний прорив в топ-10 на хороші місця у Карлоса Сайнса, який не потрапив у фінал кваліфікації, плюс Юкі Цунода, який розбив болід в кваліфікації і таким чином стартував останнім, а отже і від нього можна було очікувати чогось цікавого у цьому гран-прі. Але потім сталася неділя, і в неділю пішов дощ. Прогноз обіцяв дощ ще до початку гоночного вікенду, і спершу говорили про дуже серйозну ймовірність дощу, потім ці шанси знижувалися, і вже прогноз безпосередньо перед гонкою сповіщав, що буде хмарно, але сухо. І як же він помилявся? І помилявся, на щастя для нас із вами, тому що полило буквально за годину до старту гонки. Перед тим, як пілоти почали виїжджати на коло ознайомче, перш ніж вишукуватися на прямій старт-фініш і почати процедуру підготовки до старту гран-прі. В цей момент гонщики зрозуміли, наскільки серйозним буде виклик для них на перших колах гран-прі. Майже ніхто не зміг проїхати чисте, безпомилкове коло, ознайомче коло, у повільному темпі, тому що на другому секторі було вже багато калюж, просто від того, як багато води вилилося з небес на початку цієї зливи. Потім пілоти почали виїжджати ще раз вже на дощовій гумі, дивитися, в якому стані взагалі траса, чи можна стартувати на проміжній гумі, чи, можливо, потрібно ставити дощовий комплект. З'явилися великі проблеми у Фернандо Алонсо, який вилетів і зламав переднє крило. У команди Астон Мартін почали диміти гальма. І це призвело потім до проблем у Себастьяна Феттеля із штрафом, який він отримав, тому що змушений був стартувати із пітлейн, а не зі своєї позиції. Нехай і низької позиції за межами топ-десятки. За ось ці установочні кола перед стартом гонки пілоти зрозуміли, що ситуація складна. Складна і траса нерівномірно вкрита водою. На останньому секторі, на початку першого кола, буде нібито ще більш-менш нормально. І далі на другому секторі вже було чимало води, особливо у повороті Тоса, особливо на спуску до Акваміналі. І там було складно втриматися на трасі. І це потім на прогрівочному колі показав Леклер, якого розвернуло, що було ще одним підтвердженням, що умови на трасі складні, і від вибору гуми багато що залежить, але насправді не так багато, як можна було подумати. Тому що все одно треба стартувати на дощовому комплекті. Більшість обрали, причому переважна більшість, проміжну гуму, зелений тип Pirelli. Але було декілька гонщиків, які вирішили стартувати на дощовій гумі, Full Wets, на синьому комплекті, і це була велика помилка. Вони, можливо, робили ставку на те, що траса в гіршому стані, аніж відбулося це вже на початку гонки. За перші два кола у них ще був якийсь варіант отримати перевагу у цьому виборі, але далі стало зрозуміло, що ця гума вже не працює, і в тебе просто менше швидкості, менше можливостей чіплятися за асфальт і боротися із суперниками. І П'єр Гаслі, який був найвищим із пілотів, хто вирішив ризикнути і поставити дощовий комплект, звісно, програв багато. Він за 10 кіл опустився із своєї п'ятої стартової позиції до останньої позиції в полотоні. І це багато що говорило про цю помилку команди. Хоч вона потім підтвердила, що це було рішення початкове. Вони спершу побачили, що стан траси дуже поганий, треба стартувати на дощовому комплекті. А потім, коли наважилося на зміну, побачили, що усі інші на проміжній гумі, в них не вистачило часу цю зміну зробити. Тому що є певний регламент, і в якийсь момент вже не можна знаходитися механікам біля болідів, колеса мають стояти на боліді. І це стало причиною того, що Гаслі стартував на дощовому комплекті і потім так швидко відкотився назад, але потім зміг відігратися. І про це ми теж сьогодні, я думаю, згадаємо. Щодо лідерів і того, що відбувалося із ними на початку цієї гонки, то треба сказати наступне. Ця гонка показала, чим відрізняються хороші гонщики від найкращих. І навіть найкращі гонщики цього дня помилялися. Гонка могла бути стратегічною, але вийшла просто звичайна вулична бійка, де кожен сам за себе, де кожен намагається в цих умовах реалізувати свою швидкість і проїхати швидше, ніж суперник, знайшовши ось ту кращу траєкторію, кращу точку гальмування, відчувши зміну траси краще за суперника. І зробити це можна лише тоді, коли ти, окрім звичного для нас такого поняття як талант, тобто вміння ці умови відчувати краще за інших, це можна якось так назвати, тому що є гонщики, які краще їдуть в дощ, аніж інші, тому що вони краще вміють балансувати розподілом ваги між передньою і задньою вісю, відчувати, коли одна із них виходить із-під контролю, коли з'являється щеплення. Вміти це зробити – це роки тренувань, це успішна картингова кар'єра, це багато мокрих гонок на шляху до Формули-1. Ну і це бажано ще й гонки у Формулі-1, мокрі. Але є ще один дуже важливий фактор і для сучасних пілотів Формули-1, які всі суперпрофесійні, які добре знають свою справу, які навіть опинившись в новій команді, вже можуть в другій гонці стартувати із першого ряду. Для гонщика дуже важливо мати спільну мову із болідом. І мені здається, ця гонка добре показала, наскільки великою різниця є у таких умовах між напарниками, коли один із них вже певний час виступає в цій команді, а інший тільки сюди прийшов. І ця різниця була помітною, вона в різному вимірі проявилася між напарниками McLaren, між напарниками Ferrari, між напарниками команди Red Bull, але також вона проявилася і в напарниках команди Mercedes, де обидва вже давно в команді. Льюіс більше, безумовно, але тут уже різниця в статусі гонщика. Льюіс Хеммельтон не просто так Льюіс Хеммельтон. Він ці гонки дощові лускає як горішки. Хіба що цього разу був інший випадок. І однією із найважливіших причин, чому цього разу все було трішки інакше для Льюіса, був програний старт і були проблеми Мерседес із прогрівом гуми, які проявилися в Імолі більше, аніж це було у Бахрейні, які посилюються, коли траса мокра, коли погода, ну, грає повністю проти тих основних характеристик твого боліду, який, ми бачили, може берегти гуму, але коли холодно, її важко прогріти. Це, з одного боку, зіграє на тебе трішки пізніше, протягом відрізку, довгого гоночного відрізку по мокрій трасі. Гонщик Мерседес теоретично матиме кращу гуму під кінець відрізку, аніж його суперник із умовної команди Red Bull, яка краще прогріває гуму на початку відрізка, але потім вона і швидше зношується. Те, що у Мерседес є проблеми у цих умовах, нам показала ще гонка в Стамбулі минулого року, коли Льюіс Хеммельтон дуже важко розпочинав, коли в кваліфікації у них були проблеми із прогрівом, але потім Льюіс Хеммельтон виграв цю гонку у своєму стилі з одним підстопом і з умінням триматися на трасі тоді, коли це необхідно, не помилятися. І він просто переграв суперників чіткою роботою на мокрій трасі в умовах, коли він перетерпів період, коли гума ще не працює. Цього разу гума на старті теж показала, що у Мерседес є проблеми із прогрівом, і це дало шанс Red Bull захопити ініціативу. Макс Ферстапен на старті здійснив маневр, який фактично виграв для нього цю гонку. Так не здавалося от в ту мить, коли Льюіс Хеймлтон почав наближатися перед підстопом, єдиним плановим підстопом на цю гонку, але на початку гран-прі вийти в лідери було критично важливо для Макса Ферстапена, і він зробив це дуже сміливим і водночас агресивним, але при цьому в межах правил маневром у першому повороті. Стюарди навіть на якусь мить почали цікавитися тим, що сталося, і насправді краще б вони дивилися на інші епізоди по пелотону, тому що до них потім будуть претензії, і насправді чимало. А щодо першого епізоду із боротьбою Макса Ферстапена і Льюіса Хеймлтона, то тут був ряд обставин, які не дали трактувати цей момент більше, аніж нормальна гоночна боротьба. Старт гонки, мокра траса, вузький поворот і те, що Льюіс Хеймлтон був на зовнішній траєкторії, намагаючись, ну, оборонятися проти Макса, але швидше намагаючись відіграти позицію, яку він уже програвав. Льюіс Хеймлтон порівнявся із Максом на вході у цей поворот, але на мокрій трасі розраховувати на те, що твій суперник зможе якось відреагувати на твоє положення, окрім того, що він просто пройде тією траєкторією, якою він впишеться в цей поворот, я думаю, що важко було на це розраховувати, і Льюіс Хеймлтон навіть не скаржився на цей епізод по радіо своїй команді, він просто сказав, що так, я виїхав на перебрик, перевірте, чи є пошкодження. І пошкодження були, він зламав елемент переднього крила, який спершу, як команда порахувала, давав втрати по пів секунди з кола, а потім, коли він відвалився, то втрати були меншими. Але тут, насправді, в умовах старту такої гонки мокрої, коли тут від пілота багато що залежить, ці втрати, вони нівелюються. Вони нічого не значать, поки траса не підсохла, поки не починає працювати на 100% аеродинаміка. Але Макс Ферстапен в цей момент, в момент старту, зробив усе, що було для нього важливо, щоб отримати статус фаворита цього гран-прі. Він розігнався за Льюісом Хеймлтоном перед першим поворотом, він одразу вийшов на внутрішню траєкторію, він не дав Льюісу вибору, що робити, бути всередині чи ззовні поворота. Ну і коли ти ззовні, а там поворот із такими високими жовтими перебриками, в тебе варіантів теж небагато, і Льюісу навіть пощастило, що він після того, як наїхав на ці перебрики, не зламав повністю переднє крило, тобто це означало одразу підстоп, а можливо навіть схід з дистанції, та ще й не пропустив Серхіо Переса, який був дуже близько, який майже посунувся в атаку, але потім відпустив і сам ще й програв позицію Шарлі Леклеру. Тож, між Льюісом і Максом боротьба розпочалася вже в першому повороті. Почалася із невеличкої штовханини, тому що був мінімальний, але контакт між болідами, що й позначилося на поломці переднього крила Льюіса. Але обидва продовжили гонку, Макс вийшов в лідери, Льюіс почав його переслідувати. Ну і у нас одразу стався сейфті-кар, тому що була аварія Латіфі та Мазепіна, ну і епізод Міка Шумахера. Тому рестарт гонки довелося почекати, і тільки після шостого кола ми побачили, насправді, який темп можуть демонструвати Льюіс та Макс. І вже перші кола чітко вказали на проблему Льюіса Хеймлтона із прогрівом гуми. Йому знадобилося 3 кола, щоб вийти на темп Макса Ферстапена. Перше бойове коло після сейфті-кару Макс Ферстапен їде 1.36.3, Льюіс 39.2. Наступне 32.9 у Макса, 34.5 у Льюіса. Тобто на першому він програє 3 секунди, на другому – 1.5. На третьому колі 30.9 проти 31.3, це вже 0,4, це вже більш-менш непогано. І далі наступні 3 кола Льюіс навіть починає скорочувати відставання, і починається гра кішки-мишки, тому що Льюіс трішки під'їжджає, Макс відіграє, Льюіс під'їжджає, Макс відіграє. І розрив в діапазоні 4.8-4.6 секунди до 5.0-5.3, навіть 5.5, в якийсь момент майже 6 секунд, він тримався стабільно до 22-го кола. Це було останнє коло перед підстопом, коли Макс проїхав швидше за Льюіса на 1 секунду, якраз він збільшив розрив із 5 до 6 секунд. І потім наступні 4 кола Льюіс був стабільно швидше. 1 секунду відіграє на наступному колі, 23-му, 1.5 на 24-му, 10-ку на 25-му і ще секунду на 26-му. Чому? Льюіс опинився в своїх ідеальних умовах. Траса уже підсихає. Його гума у кращому стані, тому що вона, так вже сталося, гірше прогрівалася на його боліді і за рахунок цього зберегла кращі якості на цю фазу гонки. І Макс, як лідер, не має права собі дозволити більше ризикувати із пошуками оптимальної траєкторії точок виходу, коли можна розганятися раніше, чи можна тут гальмувати пізніше. Він лідер. Йому потрібно якось намагатися контролювати гонку і при цьому не перестаратися. У Льюіса трішки простіша ситуація. Він може бачити, що робить Макс, і може намагатися поступово зменшувати своє відставання. Льюіс Хеммельтон в цих умовах, як завжди, виглядає дуже сильно. І Макс Ферстапен в цей момент якраз із командою весь час знаходиться на радіозв'язку. Вона в нього запитує, що з умовами, чи потрібно переходити на сліки. І Макс майже щоразу відповідає одне і те саме. Важко сказати. Давайте слідкуйте за іншими. Що показують інші, чи показує хтось кращий темп. Можливо, це дозволить нам зорієнтуватися і поїхати на піт. Тому що, очевидно, команда Red Bull хоче зробити цей підстоп раніше за команду Mercedes. Вони бояться, що може бути небезпека андерката. А в іншому таборі, з боку команди Mercedes, ситуація протилежна. Вони думають, як би так, щоб команда Red Bull поїхала на підстоп раніше, тому що вони не хочуть провести цей підстоп до Макса Ферстапена. І все тому, що у них є проблема із розігрівом гуми в цих умовах. Прохолодно було в Італії. Перейти на проміжну гуму – окей, це одна історія. На старті гонки будуть більш-менш рівні умови, потім гума буде зношуватися теж в майже однаковому темпі. Але коли ти змінюєш гуму проміжну на слік і переходиш на трасу, яка ще не на 100% готова до сліку, в тебе великі проблеми із прогрівом, особливо на першому секторі. Я думаю, що Льюіс Хеммельтон прекрасно це розумів, і Мерседес навіть не думали про андеркат. Їхньою тактикою в цей момент було пересидіти Red Bull, залишитися на трасі і сподіватися, що чисте коло по трасі із вже зношеним проміжним комплектом, але все ще комплектом, який дозволяє непогано їхати по цьому треку, дозволить виграти позицію Ферстапена, якому доведеться обережно діяти на сліках після його підстопу. Ну і цей підстоп для команди Red Bull стався на 27-му колі. Стався тому, що команда побачила. Мік Шумахер, який перейшов на софт, поїхав по секторах швидше, ніж до того. Свої власні найкращі сектори німець почав показувати на софті. А отже, час настав. Льюіс в цей момент уже був в 2 секундах від Ферстапена. Це вже була небезпечна позиція за стандартним сценарієм андеркату. Раннього підстопу 2 секунди можна відіграти, але це коли суха траса. Коли вона мокра, коли ти виїжджаєш на сліках, історія протилежна. І великий ризик був у команди Red Bull проводити цей піт раніше. Але вони побачили, що Мік поїхав уже швидше на сліках, аніж на дощовому комплекті. Можливо, вони не зовсім врахували той факт, що Мік уже знаходився декілька кіл на цьому софті, він встиг більш-менш призвичаїтися і прогріти його, тому що Шумахер перевзувався на 21-му колі. І, відповідно, вже 5 кіл, як їздив на цьому софті і намагався зрозуміти, де знаходиться щеплення на цій покришці. Макс Ферстапен переходить на 27-му колі на свій комплект мідіума. Причому Максу Ферстапену ставлять свіжий комплект мідіуму, як і було заплановано для команди. В них був один свіжий комплект мідіуму на цю гонку. І він повертається на трасу. На першому секторі все ще діє більш-менш обережно, тому що перший сектор був мокрим, але другий і третій уже починає їхати краще, ніж свої попередні найкращі сектори. А отже, вже починає відігравати час у Льюіса. Льюіс натомість взяв, зібрався на 27-му колі, коли Макс поїхав в бокси, видає коло 1:26.9. Попереднє його найкраще було 27.0, попереднє коло, але у Макса найкраще коло перед заїздом в бокси було 28.1. Тобто Льюіс знімає більше секунди у Макса Ферстапена і теж на наступному колі пірнає в бокси. Заїжджає в бокси, і там все проходить далеко не так, як команда планувала на початку. Затримка у 2 зайві секунди. Підстоп тривав 2 секунди з невеличким у Ферстапена, у Льюіса Хеммельтона 4 секунди. Є декілька причин, чому відбулася ця затримка. Перша із них, про це писав Марк Х'юз у своєму звіті після гонки, пов'язана із тим, що перед стартом механіки Mercedes змінили налаштування гальмівних повітреводів на боліді Льюіса для того, щоб вони дозволяли краще прогріватися гумі, але водночас ось цей збільшений напрямок теплого повітря на підвіску змусив елементи підвіски трішки роздутися, що створило проблеми зняти колесо швидко. Наступна проблема була із гайковертом, переднім правим, як і в Бахрейні на пістопі Валтері Ботаса, але тепер втрачено було менше часу, десь одну секунду Льюіс втратив на цій заминці, і потім, повертаючись уже на трасу, він опинився на поважній відстані від Ферстапена, плюс Макс уже на прогрітому комплекті мідіуму зміг за це коло, перше коло, коли вони повернулися обидва на трасу, створити запас у 5,5 секунд. А отже, Льюісу знову усе довелося розпочинати спочатку. Але цього разу у нього були помічники. Помічники, які так вже трапилися, опинилися на шляху лідерів цієї гонки, адже лідери почали наздоганяти групу колових. І у цій групі був Валтері Ботас, був Джордж Рассел, був Ленс Стролл, був Кімі Райконен. Група, яка вела боротьбу між собою. Між ними були долі секунди, хтось там в секунді попереду. Там була боротьба. І, безумовно, це означало, що пройти їх легко, коли в тебе тільки одна суха траєкторія, коли пілоти вже перейшли на сліки, легко не вдасться. І доведеться шукати місця для обгонів, доведеться витрачати більше часу на випередження трафіку. І це давало Льюісу Хеймлтону хороший шанс проявити себе краще, аніж Макс Ферстапен, тому що Максу буде важче тут ризикувати, знову ж таки, тому що він лідер, йому є що втрачати більше, аніж Льюісу. І вже на наступному колі Льюіс Хеймлтон виграє у Макса Ферстапена більше 3 секунд. Трафік починає грати проти гонщика Red Bull, і вони стрімко наближаються до ще однієї групи пілотів. Макс Ферстапен обганяє Ботаса, обганяє Рассела, обганяє Кімі Райконена, а наступним має бути на черзі Льюіс Хеймлтон. І Льюіс на початку кола спершу обганяє Кімі перед шиканою Вільньов, це перший сектор траси, і потім перед гальмуванням у шпильці Тоса він обганяє Джорджа Рассела. Рассел потім після фінішу скаже, що я бачив, що це Льюіс, я бачив, що мені показують синій прапор, я спробував дати йому максимум місця і створити мінімум проблем. Я спробував зробити усе, щоб він мене просто пройшов, і я йому не заважав. І можна побачити із повтору, що дійсно Рассел так і робив. Він трішки змістився із оптимальної траєкторії, але все ще знаходився на тій єдиній сухій траєкторії і пригальмував для того, щоб пропустити Льюіса. І Льюіс пішов на це випередження, але не врахував того факту, що його слік на цій ділянці траси взагалі не зможе вчепитися бодай за щось на трасі. Тут ще й на спуску траса була найбільш мокрою, і тут було критично важливо залишатися на сухій траєкторії. Але при цьому Льюіс розумів, що якщо він не випереджає Рассела перед Тосою, йому треба чекати аж на вихід із цього повороту, у Рассела буде гірший розгін, я знову втрачу ось ці секунди, які я щойно відіграв у Макса Ферстапена. Він поспішав це зробити, і він пішов в цю атаку, в це випередження колового, і послизнувся. І проїхав у гравій, і доїхав майже до стіни, і ось в цей момент розпочалася дивна історія. Льюіс Хеймлтон, я думаю, чітко усвідомлював, що якщо він зараз зупиниться і спробує якось вилізти із цього гравію, не пошкодивши болід, він залишиться там. І тому він, намагаючись зберегти інерцію від свого виліту, спробував продовжити рух і спробував вирулити біля доріжки, біля стіни, але уткнувся переднім крилом і зламав його. Льюіс спробував дати заднього, не одразу вдалося, потім знову подався вперед. Потім, коли зрозумів, що це не варіант, знову знайшов задню передачу. На це пішло, ну, просто безліч часу, як вічність для Льюіса Хеймлтона. Коли він почав здавати назад і виїхав на трасу, щоб повернутися в бокси і полагодити болід, відновити переднє крило і подивитися, що можна взагалі зробити в цій гонці, в цю мить він уже програвав Ферстапену майже ціле коло. Він повернувся на трасу за Даніелем Рікардо. На 7-й позиції. Це все ще була 7-ма позиція. Але він був дуже далеко від Макса Ферстапена, з яким ще декілька десятків секунд тому вів боротьбу за перемогу. Макс Ферстапен на цю мить вже був фактично переможцем гран-прі. Він після гонки скаже, що коли Льюіс вилетів, то подумав, що це буде легка гонка до фінішу, що йому ніхто не завадить. І насправді так воно і виглядало на цю мить. І Льюіса могло врятувати лише диво. Лише щось, що дало б йому шанс відіграти коло відставання і повернутися у боротьбу. Хоча б за хороші очки, можливо, за подіум. Про перемогу, напевно, на ту мить ніхто із команди «Мерседес» не думав. Та й взагалі, в якийсь момент команда «Мерседес» думала, що їхня гонка завершилася із нулем в графі очки. Тому що Льюіс Хеймлтон вилетів, він не може повернутися на трасу, в нього зламане крило, він вже в колі відставання від Ферстапена. І цієї миті стається те диво, яке врятує Льюісу Хеймлтону гран-прі Емілії-Романні. І для того, щоб це диво сталося, потрібно було якомусь гоночному богу віддати жертву двох гонщиків «Мерседес». Для того, щоб одному гонщику «Мерседес» вдалося врятувати результат, двоє пішли в жертву – Валтері Ботас та Джордж Рассел. Один виступає за «Мерседес», інший планує виступати за «Мерседес». І цей фактор зіграв свою роль у тому, як розвивалися події у боротьбі Валтері Ботаса і Джорджа Рассела за дев'яту позицію в гонці. Як же вони опинилися у цій боротьбі? Постає логічне питання. І почати треба з того, що у Валтері була жахлива кваліфікація, лише восьмий результат. По-друге, Валтері Ботас на старті програв декілька позицій і після першого кола був десятим. В той час, як Джордж Рассел навпаки одну відіграв і став одинадцятим. І ось вже буквально зі старту цієї гонки Валтері Ботас і Джордж Рассел добре один одного знали. Валтері їхав попереду Джорджа майже усі кола з моменту старту гонки до їхнього зіткнення на 31-му колі. І тут, безумовно, не можна не відзначити той факт, що на психологічний стан Джорджа Рассела впливає ряд факторів. Серед них – те, що минулого року в Імолі він під сейфтікаром втратив шанси завоювати очки для команди «Вільямс». Те, що він минулого року провів такий яскравий, водночас невдалий вікенд за команду «Мерседес» в Бахрейні. Він був напарником Валтері Ботаса, і він почав вкатувати Валтері Ботаса з першого спільного гоночного вікенду. І тут всю гонку Джордж Рассел проводить за Ботасом. На боліді Вільямс, який він сам охрестив болідом, що може бути пан або пропав. Ти або маєш шанси на очки, або в тебе взагалі їх немає, навіть не сподівайся. І ця гонка давала такі шанси. Мокра гонка, що як не така, може дати команді Вільямс надію заробити очко. Бодай одне. А тут на кону може бути цілих два. Тому що гонка наближається до екватора. Підстопи уже позаду. Рассел перейшов на свій свіжий комплект гуми на слік на два кола раніше за Валтері Ботаса. Він уже встиг притерти цю гуму. Він уже встиг зрозуміти, де є щеплення, а де його немає. Він встиг почати під'їжджати до Валтері Ботаса, а Ботас тільки перейшов на свій свіжий мідіум. І Валтері все ще намагається гуму прогріти. І проблеми, які були у Льюіса, були в ще більшому масштабі у Валтері Ботаса. До речі, йому теж команда поставила прикатаний комплект мідіуму, як і у Льюіса. Тобто тактика тут була ідентичною між Валтері та Льюісом Хеймлтоном, але Валтері тільки-тільки виїхав на цьому мідіумі. Я передивився онборд цілого кола Джорджа Рассела за Валтері Ботасом до його атаки перед першим поворотом, і було видно, як Валтері бореться з болідом, як йому некомфортно, як він не може знайти щеплення, і болід місцями навіть хотів вийти із-під контролю у Фіна. Рассел зрозумів, це його шанс, треба використовувати. Ботасу не вдавалося вести боротьбу зі Стролом, було видно, що йому некомфортно, він не може відіграти позиції. А Рассел може стати дев'ятим, якщо зараз проведе успішну атаку. І ось він пішов в цю атаку. Зона ДРС, активація. Є перевага у швидкості. Кілометрів 20, можливо, і більше на прямій. Рассел після гонки скаже, що там було 40 кілометрів. Здається, перебільшив. Не було такої великої різниці у темпі, але різниця була безумовно, тому що ДРС була ефективною. І Рассел пішов в атаку, а траєкторія залишилася сухою лише на один болід. Траєкторія була сухою лише для одного боліду в цей момент. І Валтері Ботас їхав цією оптимальною, єдиною сухою траєкторією. І Валтері Ботас виходив із першого повороту, номінально першого повороту. Це вигин на трасі, але він вважається поворотом. Він зміщувався по сухій траєкторії, і тут раптом поруч із ним опиняється Джордж Рассел. Я думаю, Ботас знав, що Рассел за ним. Він не міг не знати, він не міг не бачити цієї атаки. Але при цьому Валтері Ботас не робив різких рухів, щоб захистити позицію від Джорджа Рассела. Він йому не залишив сухої траєкторії, він не сказав йому, будь ласка, проїжджай. Він залишився на своїй траєкторії. Більше того, щойно Рассел порівнявся із ним, Валтері, побачивши суперника, навіть дав трішки ліворуч. Мовляв, окей, на тобі трішки більше місця, але там місця було вдосталь. Єдине, чого не було вдосталь, це прорахунку у маневрі Джорджа Рассела. Адже він, випереджаючи Валтері Ботаса, встиг переднім правим і заднім правим колесом виїхати за білу смугу на мокру траву. Вмить його болід розвертає і тараном кидає у болід Валтері Ботаса. Звісно, тут треба сказати, що система Хейло знову допомогла, тому що великий уламок із боліду Ботаса полетів у бік чолома Рассела, і Хейло відбила цю штуку. Але найцікавіше розпочалося після зіткнення, тому що по радіо, що один, що інший почали волати своїй команді, що в біса він робить, маючи на увазі суперника. Але більше епітетів щодо розумових здібностей і не тільки свого суперника сказав своїй команді по радіо Джордж Рассел, який у цю мить був переконаний, що Валтері Ботас здійснив маневр в бік його боліду Вільямс і намагався його витіснити за межі траси на швидкості під 300 км на годину. В зоні перед гальмуванням те, що, ну, пілоти домовилися, і про це теж Рассел скаже в інтерв'ю одразу після фінішу, що у нас є джентльменська домовленість. Ми не змінюємо траєкторію на гальмуванні, в зоні гальмування, як колись там Макс Ферстапен любив робити, коли він тільки прийшов у Формулу-1, і через це з'явилося ось це правило. Це робити не можна. Але Валтері цього не робив. Шкода, немає онборду із камери над головою Валтері Ботаса, щоб подивитися на рух кермом, тому що є тільки камера із носової частини боліду. Але проаналізувавши цей момент з усіх можливих ракурсів, усі експерти, які тільки дивилися, і я більш за все довіряю думці Ентоні Девідсона із Sky Sport, він екс-гонщик Формули-1, він добре знає, що роблять пілоти, він чітко вказав, що місця було досить, щоб Рассел проїхав повз Валтері Ботаса, він недооцінив той факт, що Валтері Ботас буде тут змінювати незначним чином траєкторію, бо вона змінюється, траса змінюється, вона звертає трішки ліворуч. І Валтері Ботас таким чином не робив маневрів в бік Джорджа Рассела, але Расселу здалося в динаміці епізоду, що Мерседес намагається витіснити його за межі траси. Тому був трішки більш різкий рух праворуч, щоб отримати собі простір для маневру, але було занадто далеко для заднього правого, для переднього правого колеса. Трава, болід безконтрольний, влітає в Валтері Ботаса, і, напевно, обидва боліди у нас списуються. Як мінімум, команда Mercedes уже сказала, що дуже ймовірно, що ми списуємо це шасі Валтері Ботаса. Нам доведеться будувати нове, і в умовах обмеження бюджету, можливо, це позначиться на тому, що ми не зможемо якісь новинки привезти. Ось що може означати ця аварія для команди Mercedes. Можливо, Тото Вольф перебільшує, але це цілком реальний розвиток подій. Але повертаючись до Рассела, до його реакції, він, окрім того, що наговорив команді по радіо все, що думає про Валтері Ботаса, він вискакує із боліду після аварії, підбігає до Валтері Ботаса і починає йому кричати: «Ти що, хотів нас вбити?» Валтері Ботас, не розуміючи, що той говорить, тому що в нього навушник, в нього шолом, він нічого не чує, він просто показує фак Джорджу Расселу, ну і той, побачивши цей жест, б'є його по шолому, і далі кожен направляється у свій куток зализувати рани, і Рассел одразу починає роздавати інтерв'ю. Ну, це, по-перше, норма, що гонщик, який зійшов, направляється до преси, до, в першу чергу, журналістів. Не зовсім преса, це швидше журналісти телевізійні, які одразу у них беруть інтерв'ю. І він опиняється біля голландських журналістів, які люблять так, щоб гонщик не стримувався, виказав все, що хоче, і причому тими словами, якими хотів би. І Рассел в цьому інтерв'ю говорить наступне. Він, Валтері, бореться за 9-те місце. Для нього це ж ніщо. Він має боротися за перемоги і подіуми. А цей маневр як у боротьбі за перемогу. Я розчарований, я відчуваю, що з іншим суперником він би так не реагував. Я йому одразу сказав, що він ніби хотів нас вбити. Ви знаєте, ну, те, що це перебільшена реакція, це, м'яко кажучи, я розумію, що можна собі припустити, що Валтері Ботас, особливо після того вікенду в Сахірі, має не найкраще ставлення до Джорджа Рассела, бо відчуває небезпеку. Рассел може його замінити в команді «Мерседес». Але те, що Рассел собі надумав в цій історії, це виходить трішки за межі добра і зла. Адже він собі намалював картину, що Валтері Ботас навмисно його спробував прибрати для того, щоб у нього не було суперника. Щоб показати, напевно, Расселу, що дивись, я просто так тебе не пропускатиму за будь-якого сценарію. Ти для мене суперник номер один. Так собі Рассел уявляє. Валтері Ботас водночас сказав, що я ж нічого не робив. Я їхав собі прямо, я не змінював траєкторії, і тут в мене влітає Джордж Рассел. Я не знаю, що він мені там кричав, але я дуже здивований його бурхливій реакції. Так сказав Ботас. А потім, коли дізнався про це інтерв'ю, сказав, що в мене немає ось цього картуза для тих, хто вірить в НЛО, і я не готовий реагувати на такі гіпотези. Але Рассел до його честі потім видав ще ряд інтерв'ю, подивившись на повтор, і він сказав, що окей, тепер я розумію, що все виглядає далеко не так, як мені здалося на початку. Я не беру усі слова назад, мовляв, в цьому епізоді обидва мали діяти обережніше, і я мав врахувати те, що траса мокра, коли буде атакувати, і він мав би діяти трішки інакше, тому що траса мокра і так далі, але так, напевно, я винний у цьому епізоді. Ну, не напевно, а винний. І стюарди, щоправда, визнали цей епізод гоночним, тому що вирішили, що умови складні, гонщик атакував, заїхав за межі траси, там мокро, тебе понесло. Не можна сказати, що Рассел діяв зумисно. Але водночас Валтері Ботасу від того не легше. Його гонка завершилася, як і завершилася гонка Джорджа Рассела. І Рассел навіть встиг ще одного винного знайти. Він сказав, що не можна було дирекції гонки дозволяти ДРС. Умови були такими складними, що ДРС була небезпечною. Мовляв, якби там не було зони ДРС, не було б такої ситуації. Ну, я погоджуся, що не було б такої ситуації, бо він би ніколи не під'їхав би до Ботаса без ДРС в такій історії. Але ДРС працювала вже декілька кіл, і пілоти, той же Ленстрол обганяв суперників в ДРС, і це було нормально. І не було проблем ні в кого, окрім Джорджа Рассела. Тож це випадок, який стався... через те, що Джордж Рассел трішки недооцінив положення свого боліду, боліду суперника, стан траси, небезпеку такого маневру і, можливо, був аж занадто excited стати дев'ятим. І не просто дев'ятим, а випередити Валтері Ботаса, того пілота, на місце якого він мітить у Формулу-1. Найважливішою в цій історії, звісно, була реакція Тото Вольфа. Тото Вольф видав теж багато інтерв'ю. Найцікавіше, мабуть, було німецькому телеканалу Sky, де він своєю рідною німецькою мовою зміг більш-менш розлого розповісти все, що він думає про це. Він сказав, що, по-перше, для танго потрібні двоє. Тобто обидва тут мають нести відповідальність за те, що сталося. Не можна сказати, що в інциденті, де зіштовхнулися два боліди, один тільки несе повну відповідальність. Ну, так не завжди буває, але в цілому я розумію позицію Тото Вольфа у цьому сенсі. Він сказав, що передивившись онборд із боліду Джорджа, я розумію, що у нього було недостатньо місця для цього маневру, і його розвернуло в болід Валтері Ботаса. І, на мою думку, Валтері Ботас просто їхав сухою траєкторією. Але Валтері не мав би знаходитися у цій боротьбі. Він не мав би бути там, де він був, сказав Тото Вольф. І Джордж також міг би трішечки спокійніше поставити в цій ситуації до боротьби, особливо, якщо ти ведеш боротьбу із гонщиком Мерседес. Тобто, Джордж, ти ж наш пацан, ти гонщик Мерседес, хоч і виступаєш за Вільямс, ти ведеш боротьбу проти Мерседес, якого біса ти вибиваєш Мерседес із гонки? Це так політкоректно передав Тото Вольф Джорджу Расселу вже в інтерв'ю німецькому Скаю. В іншому інтерв'ю Тото сказав, що коли ти ризикуєш і проти тебе інший болід Мерседес, ти маєш це враховувати, і як гонщик, якого ми розвиваємо, як молодий пілот, ти маєш ніколи не втрачати глобальної перспективи. Тобто, ти маєш усвідомлювати, проти кого ти ведеш боротьбу. Думай головою. Так передав Тото Вольф вже через інше інтерв'ю Джорджу Расселу. І відзначив, що так, йому ще багатьох речей треба навчитися. А ще в одному інтерв'ю він сказав вже в жартівливій формі, що, мовляв, коли ми там із Расселом спілкуємося, я кажу йому, що якщо ти все будеш робити правильно, прогресувати, то ти опинишся в Мерседес, а не в кубку Рено Кліо, мовляв, не в клубних гонках, де завершуються кар'єри пілотів. І сьогодні він був ближче до кубка Рено Кліо, аніж до Мерседес. Джордж, я думаю, цю фразу почув, і він поговорив із Тото після гонки. Я думаю, що він поговорив ще із Валтері Ботасом, якщо у Ботаса було бажання спілкуватися із Джорджем Расселом. Але висновок із цієї історії глобально в мене лише один напрошується. Джордж Рассел вже не вперше демонструє слабкість під пресингом. Так, в нього була крута гонка в Сахірі, поки проблеми, не пов'язані із його пілотажем, не завадили йому виграти. Але згадайте мокрий Хокенхаймринг, де не він, а Кубіца привіз очко команді Вільямс, коли Джордж був попереду і помилився. Згадайте минулорічну Імолу, де він під сейфтікаром розбив болід. Ну і цьогорічна гонка в Імолі, де він віз одне очко, захотів два, а у підсумку привіз нуль. І мені здається, добряче собі нашкодив у стосунках із командою Mercedes і Тото Вольфом. Він показав ще раз, що йому треба вчитися. Він ще не готовий до місця у топ-команді. Йому все ще треба навчитися правильно аналізувати ситуації і робити правильні висновки із того, що відбувається навколо нього. І, можливо, це тільки додасть шансів Валтері Ботасу, якщо він буде хорошим командним гравцем до кінця цього року, зберегти місце в команді Mercedes. По одній гонці не будемо робити висновків, але Тото натякнув, що Валтері треба перезібратися. І Перес набирає обертів, нам потрібні очки від Валтері Ботаса для того, щоб боротися за кубок конструкторів. Немає розмов про чемпіонський титул, є розмова про те, щоб бути хорошим помічником для Хемілтона і завойовувати очки для команди у кубок конструкторів. Ну, і на момент зупинки гонки гран-прі Емілії-Романії команда Mercedes претендувала практично на нуль очок. В якийсь момент вона подумала, що все, гонка завершилася, тому що Хеймлтон вилетів, Ботас і Рассел потрапили в аварію, і у лідерах команда Red Bull, а Перес неподалік і може ще й проїхати на подіум. Вікенд перетворювався із важкого у надзвичайно жахливий для команди Mercedes. Але гонку зупинили. І це було те диво, яке врятувало Льюісу Хеймлтону весь гран-прі і дало йому шанс відігратися. Тому що зупинка гонки означала, що всі пілоти, які програють коло лідеру, можуть повернутися в це коло і потім вийти на рестарт. Який, за ідеєю, мав би бути з місця, але дирекція гонки вирішила, що старт сходу буде справедливішим, тому що, якщо стартувати з місця, дехто буде на мокрій траєкторії, а хтось на сухій. Тобто це дати перевагу першому, третьому, п'ятому далі пілотам над тим, хто стартує другим, четвертим, шостим і далі. Тож рішення логічне і справедливе. Але на момент зупинки ситуація була дуже цікавою. І це змушує подумати над тим, а що було б, якби не зупинка гонки, якби не аварія Джорджа Рассела. Адже помилка Льюіса Хеймлтона, його повернення в бокси із зламаним переднім крилом, відкинули пілота Мерседес на дев'яту позицію. На дев'яту позицію після підстопу, коли він виїхав на трасу перед рестартом гонки. Але якщо дивитися на картину ширшу, на відставання від лідера, то цифри жахливі були для Хеймлтона. Цифри не давали шансів на щось у цій гонці, окрім одного, двох, трьох, чотирьох очок. Я не знаю, скільки там заробив Льюіс, було б найкраще коло в нього чи не було. Але дивіться, коли гонку зупинили, Макс Ферстапен, за коло до зупинки, щоб були більш-менш чіткі розриви, Макс Ферстапен вигравав у Шарля Леклера 22 секунди, Ландо Норріс програвав йому, Максу Ферстапену, 57 секунд. Це третя позиція. Четвертим був Перес. Відставання 58 секунд. П'ятим Сайнц. 64 секунди. І шостим Рікардо. 81 секунда. Льюіс Хеймлтон після того, як з'їздив в бокси, замінив переднє антикрило і повернувся на трасу, відставав би, якби не зупинка гонки, якби не сейфтікар і потім зупинка гонки, відставав би від Рікардо на 56 секунд і пропустив би вперед ще Ленса Строла і Кімі Райкона, власне, яких він і пропустив вперед через свій підстоп. Але відставання від Рікардо, який програвав майже коло Ферстапену, було ще 56 секунд, дві третини кола. Фактично, Льюіс Хеймлтон був майже в двох колах відставання від Макса Ферстапена. І всього цього не стало, щойно гонку зупинили. коло йому повернули, і він рестартував разом з усіма у щільному полотоні із 9-ї позиції. За Кімі Райконеном, Ленсом Стролом, Рікардо, Сайнсом, Пересом, Норрісом, Леклером і, звісно, Максом Ферстапеном, який був лідером. Отже, у Льюіса Хемілтона з'явився шанс знову поборотися за подіум. Навіть за подіум, хоч він стартував лише 9-м, усі суперники перед ним були от-от близько і можна було з ним боротися. Плюс у них була різна історія по гумі. Команда McLaren зробила ставку на софт. Це був ризикований хід, який давав би перевагу на старті, але, можливо, під кінець створював би серйозні проблеми для пілотів. Команда Red Bull зробила ставку на софт для Серхіо Переса. Усі інші були на мідіумі, як і Льюіс Хемілтон. І на момент рестарту гонки далеко не всі пілоти, як виявилося, були впевнені, що це буде старт з ходу. Леклер у нас мав радіо, яке працювало лише в одному напрямку. Він міг говорити щось команді, але не чув, що відповідає команда. Ці проблеми були ще до виїзду гонщика із пітлейн, але їх не змогли вирішити. І він не знав, що рішення, яке прийняла дирекція гонки, вже коли пілоти були на трасі, це старт із ходу, а не з місця, як це було б зазвичай, як ми бачили неодноразово минулого року. І я думаю, що дирекція прийняла це рішення тільки тому, що у нас була дуже різна траєкторія на першій, третій, п'ятій позиціях, і на четвертій, другій, шостій і далі у нас була мокра траєкторія, не прокатана, і була суха. І давати таку перевагу тим, хто опинився на першим, третім, п'ятим або далі, було б несправедливо і логічне рішення прийняв Майкл Масі дати старт сходу. Леклер не підозрював до останнього повороту, до виходу на пряму старт-фініш, що це буде старт сходу. Він навіть ледь не став лідером, тому що Макса Ферстапена розвернуло. Він втримався на трасі, що зберегло йому позицію, плюс Леклер пригальмував. Хоч мав право, насправді, вийти вперед, якби Ферстапен повністю вилетів за межі траси, але він цього не зробив, Ферстапен залишився лідером, він пішов на розгін. Леклер усвідомив, що старт не з місця, а з ходу, коли Ферстапен почав розганятися. Сам почав розганятися, а Норріс уже був як тут, прямо на хвості, використовуючи софт, пішов в атаку. І це фактично нам створило другу фазу гонки. Головна інтрига була саме в цьому. Ферстапен почав від'їжджати по секунді з кола. І Норріс розумів, що це не його битва, йому треба стримати пілотів Феррарі, які під кінець гонки матимуть перевагу гуми. На мідіумі вони мали проїхати надійніше останній відрізок, а він на софті ризикував. І ризикував дуже серйозно. Спершу він створював перевагу над Леклером і Сайнсом, але невдовзі стало зрозуміло, що йому просто треба триматися в зоні ДРС і від'їжджати якраз там, де команда Феррарі могла його атакувати. Він підпускав гонщиків Феррарі на решті кола, але виходив дуже успішно з останніх двох поворотів і втримувався попереду проти Леклера і Сайнца, який його наздоганяв, в зоні ДРС перед першим поворотом. Тим часом Льюіс Хемілтон на рестарті гонки ледь не отримав удару від Юкі Цуноди, який пішов в атаку новачка, як він любить, пролетів Льюіса, його розвернуло, і Льюіс позбувся одного небезпечного суперника. За декілька кіл Перес прибрався в шикані Вільньов на софті, плюс одна позиція для Льюіса. На 39-му колі він проходить Ленса Строла у шикані, на 42-му в зоні ДРС проходить Рікардо, на 49-му він іде в атаку на Сайнса, не вдається, але проходить на 50-му, і невдовзі він наздоганяє Леклера і також проходить його на 55-му колі. Недовго вдалося Ландо Норрісу триматися попереду Льюіса. Одна атака була неуспішною, і Льюіс натякав на обгін вже в першому повороті, але Норріс відбився. На наступному колі Льюіс це врахував, просто краще вийшов із фінальної зв'язки і за три кола до фінішу став другим. Відставання від Макса було 20 секунд, і зрозуміло, що про перемогу вже ніхто не думав. Але, що цікаво, в момент обгону Ландо Норріса Льюіс Хемілтон настільки добре розігнався в зоні ДРС, що це коло він видав настільки хорошим, що воно стало найкращим колом гонки. Якраз цього ж кола і Макс Ферстапен проїхав своє найкраще 1.17.5. Але Льюіс завдяки ДРС і завдяки атаці на Ландо Норріса зробив 1.16.7. І це коло дозволило йому завоювати додаткове очко за підсумками гонки, яке залишило його лідером чемпіонату після другого гран-прі сезону. Вони з Максом обмінялися перемогами, але у Льюіса є бонус у вигляді очка за найшвидше коло. І це залишає його лідером чемпіонату після етапу в Імолі. До Льюіса і Макса ми ще повернемося у висновках, але перед тим треба сказати декілька слів обов'язково про команду Макларен і Феррарі, про боротьбу Норріса і Леклера, адже саме ці пілоти цих двох команд видали найцікавішу інтригу в гонці, як в першій її фазі, так і в другій, але кожна із цих фаз могла завершитися по-різному. Якщо в першій фазі у команди Феррарі і у Леклера була помітна перевага над Ландо Норрісом і Макларен, то у другій все вийшло навпаки, і Ландо Норрісу вдалося завдяки дуже сміливому рішенню команди перейти на софт, втриматися на позиції на подіумі. Пригоди Ландо Норріса розпочалися в цій гонці ще на старті. Коли він розганявся і переходив на п'яту передачу, колеса прокрутилися і його ледь не повело в бік Рікардо. Він після гонки скаже, що у цей момент я подумав, о, Андреасу Зайделю таке не сподобається, якщо я приберу Рікардо прямо на старті. Він його не прибрав, але в нього збоку в'їхав Ленс Строл, у якого ще раз був блискучий старт. Ленс відіграв одразу дві позиції, пішов на ще одну. Йому інженер по радіо в цей момент казав, гума холодна, має на увазі, і він в'їжджає в Ландо Норріса. Норріс попросив команду перевірити, чи все окей з болідом, нібито проблем не було. І він продовжив гонку. Гонка Ландо Норріса в першій її фазі зі старту і до зупинки була в першу чергу демонстрацією переваги Норріса цього вікенду проти Даніеля Рікардо. Що я маю на увазі? Його гонка проти Рікардо була наступною. Десь до 10-го кола він поступово скорочував відставання від Даніеля Рікардо. На старті він опинився на 9-му місці, Рікардо був 5-м. І ось поки він вийшов на 6-ту позицію, пройшло вже 9-10 кіл. На 10-му колі його відставання від Рікардо склало менше секунди вперше за цю гонку. Звісно, у нас був рестарт після сейфтікару, тобто рахуємо фактично тільки 3 кола із 7-го по 10-те, де Ландо Норріс із 3-секундного відставання та однієї позиції відіграв позицію і 2 секунди від Даніеля Рікардо. Отже, на 11-му колі він уже сидить на хвості у напарника і починає разом із командою думати, що робити далі. Проходить 11-те коло, 12-те, 13-те, 14-те, 15-те, 16-те коло. У нас 5 кіл, навіть більше, 6 кіл. Ландо Норріс просидів прямо на хвості у Даніеля Рікардо, і вони разом в цей момент відставали від Шарля Леклера, який знаходився попереду разом із групою лідерів. Коли команда Макларен на вказівку Ландо Норріса, що я можу показувати вище темп, дайте мені можливість, команда попросила Даніеля Рікардо пропустити Ландо, і якщо Ландо підтвердить свій темп, так і буде. Якщо ні, то ми повернемо позиції назад. Рікардо, як справжній командний гравець, миттєво послухався, на виході із тоси пропускає Ландо Норріса, і той за перше ж коло привозить 2,5 секунди Рікардо. Наступне коло він виграє ще півтори, потім ще півтори, потім 8 десятих, 7 десятих, півсекунди, 7 десятих, 6 десятих. Просто неймовірно, як Ландо Норріс штампував ці кола і все більше і більше створював перевагу над Рікардо. На 25-те коло його перевага над Рікардо вже була 10 секунд. І це з 17-го кола, коли він вийшов вперед. Він створив перевагу у 10 секунд над Рікардо. Наступне коло ще 2,5 секунди. Ну, Норріса немов прорвало. Але при цьому його боротьба проти Шарля Леклера не виглядала такою переконливою, тому що Шарль Леклер у цей момент знаходився вище, на третій позиції, а Ландо Норріс до нього намагався під'їхати. І Ландо Норріс до 27-го кола, останнього кола перед підстопом і Ландо Норріса, і Шарля Леклера, встиг програти Леклеру уже 27 секунд. Не в останню чергу, тому що він провів 6, а то й навіть 7 секунд за Даніелем Рікардо, який він міг їхати швидше. І теоретично там команда Макларен втратила навіть секунд 10. Я не думаю, що буде перебільшенням сказати, що там було втрачено 10 секунд. Але це все одно не пояснює усього відставання. Леклер проводив блискучу гонку. Вони разом провели підстоп на 28-му колі, повернулися на трасу, між ними 26 секунд. А на момент зупинки гонки, коли сталася аварія між Ботасом і Расселом, це відставання збільшилося до 35. Це не зовсім справедлива цифра, тому що якраз в цей момент сталася аварія, і я думаю, що там Норріс скинув більше швидкості, аніж Леклер, бо вони були в різних фазах траси, і Норріс проїжджав повз ці уламки. сейфтікар підхопив одного раніше, ну, віртуальний сейфтікар, так, тобто фактично йому потрібно було скинути швидкість, поки не з'явиться сейфтікар, а потім взагалі червоний прапор у нас зупинив гонку. Тож 35 секунд – це, мабуть, занадто, це не зовсім справедлива цифра, щоб оцінити відставання Макларен від Феррарі на цю мить. Але 26 секунд – це цілком реальна цифра, яка була у Феррарі у якості переваги над Норрісом на момент зупинки гонки. І ця перевага зникла. Зникла, тому що довелося рестартувати. І я думаю, що це, мабуть, найбільше розчарування за гонку від вболівальників Феррарі. Не втрачений подіум у підсумку, а те, що цей подіум вже був їхнім, якби не аварія Боттаса. Цей подіум був у Леклера. Але йому його не вдалося втримати через блискуче рішення команди Макларен поставити софт, атакувати на старті, спробувати розтягнути цей софт до фінішу. І Норріс був єдиним пілотом, який на софті проїхав 29 кіл. Але він зробив це, і він привіз команді подіум. Перший в сезоні і свій другий за кар'єру. І, до речі, гонщиком дня його також вболівальники назвали, на що він пожартував, що я не знав, що в мене є вболівальники. Ну, дуже весело. Я думаю, що Ландо Норріс прекрасно знає, що в нього є фанати, і не тільки у нього, але і у всієї команди Макларен, яка так добре розпочинає цей сезон. Ландо Норріс показав, що команда навіть в умовах, коли не все складається на її користь, може діяти нестандартно, цікаво і агресивно, що дає їй перевагу і в підсумку дало перевагу над командою Феррарі на гран-прі Емілія-Романії. Але і команда Феррарі насправді може записати собі цю гонку в актив, тому що вони провели дуже бойовий гран-прі. Якби не зупинка, вони мали б подіум. Обидва пілоти фінішували поруч на 4-й-5-й позиції. Сайнц, незважаючи на дві помилки, зміг відіграти час. І ви знаєте, в деякі відрізки гонки він виглядав навіть переконливіше, ніж Леклер, що натякає нам про дуже цікаву динаміку у боротьбі між пілотами команди Феррарі. Ну і Феррарі вже за перші два гран-прі цього сезону заробила 25% очок минулого чемпіонату. 34 очка за дві гонки. Це те, що хотіли б бачити вболівальники Феррарі від команди. Вона прогресує, цей прогрес помітно. Цього вікенду Леклер навіть сказав, що після хорошої кваліфікації четвертим було відчуття, що болід все одно не поводив себе бездоганно. Тобто є певний потенціал, який вони ще не змогли до кінця розкрити. І, мабуть, найбільший потенціал, який зараз знаходиться в команді Феррарі, це Карлос Сайнц. Він один із ряду гонщиків, хто змінив команду в цьому чемпіонаті. Він, Феттель, Алонсо, Рікардо, Перес – вони новенькі. Але саме Сайнц, мабуть, виглядає найцікавіше серед цих новачків. У Феттеля є проблеми з адаптацією до Астон Мартін. У Алонсо дуже важкий гоночний вікенд в Імолі. Помилки, слабкий темп, він програв Естебану Окону. Рікардо зараз не може їхати у темпі Ландо Норріса. Перес – поки що не демонструє того, що показує Макс Ферстапен. Але Сайнц був обережним на етапі в Бахрейні. Тут діяв трішки агресивніше, можливо, занадто, тому що були помилки в гонці, але дві помилки він виправив, і він фінішував на хвості у напарника. І це не дуже приємно знати, я думаю, Леклеру. Цього не було б, якби не зупинка гонки, але вона була. І Сайнц був поруч, і Сайнц за другий відрізок не зробив помилок, і він приїхав поруч із Леклером. Це означає, що у Сайнца дійсно все ще попереду, і ми ще не бачили його у всій красі, але те, що він вже показав, натякає, що його темп буде на рівні із Леклером. Можливо, не в кваліфікації. Я не очікую, що Сайнц буде регулярним суперником Леклера в кваліфікаціях, але в гонках він буде показувати те, за що ми його полюбили, коли він виступав за команду Макларен. І ви знаєте, в мене після цього вікенду я не люблю поспішних висновків, я не хотів би зараз акцентувати увагу на тому, що після двох гонок треба зробити висновки по переходах, по пілотах, по нових парах і хто чого вартий. Але вже закрадаються думки, що, можливо, ми недооцінювали Сайнца, коли він виступав із Норрісом. Бо подивіться, що зараз показує Норріс і як на рівні вони із Сайнцем були в Макларен. І подивіться, як зараз Сайнц за дві гонки підбирається до Леклера. Звісно, на фоні того, що ми бачимо в Макларен, коли Рікардо все ще не може відчути себе впевнено в цьому боліді, і він досить впевнено програє Норрісу, результати Сайнца виглядають переконливіше. І із ходом сезону за 5-10 гонок, я думаю, побачимо трішки більше у протистоянні Леклера Сайнса, Рікардо Норріса. Я думаю, Рікардо точно наблизить до Норріса і, можливо, буде більш-менш рівне протистояння у команді Макларен. Щодо Феррарі, я був скептичніше налаштований щодо Сайнса до цих перших гонок. І вперше він навмисно діяв обережніше, бо не хотів наламати дров. І, можливо, це не дало йому розкрити весь свій потенціал. Але в другій гонці, в таких складних умовах, Сайнс себе показав дуже непогано. І для мене він один із героїв цього гран-прі, незважаючи на ті помилки, які у нього були. Серхіо Перес точно не буде героєм цього гран-прі для мене, хоч субота була дивовижною, друге місце на старті. Що можна ще побажати? Побажати можна було чистої гонки без дощу, я думаю. Пересу, на жаль, для нього дощ пішов. І Перес дуже швидко злився із боротьби лідерів. Якщо подивитися на його кола після рестарту, сьоме коло, він програє Ферстапену 6 секунд. Восьме коло, програє ще 5. Потім 3, потім 3, потім 2,5, потім 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 0,8 секунда. Він зміг лише під 18-те коло вийти на темп відставання в секунду від Ферстапена. На цю мить він уже програвав Максу 30 секунд. Величезний контраст із тим, що продемонстрував Чеко в суботу і що ми побачили в неділю. На старті у нього була можливість поборотися із Льюісом, він її не використав, він пропустив Леклера, що не мало б статися із гонщиком Red Bull. Потім в нього була помилка під сейфтікаром, де він вилетів за межі траси, він повернув собі дві позиції, які він програв, але цього робити було не можна. Він отримав штраф 10 секунд, а потім його розвернуло на сліках і він фінішував 12-тим. В день, коли команда Red Bull цілком могла розраховувати на дубль, особливо на рестарті, коли вони були першим і четвертим. Але це було тільки на момент рестарту. Чеко не міг їхати, як Макс Ферстапен, і в нього були проблеми із кермом, можливо, після виліту. Його замінили на підстопі. Цей штраф, він теж його відкинув назад, але він сам винний і команда винна, що не сказала йому віддати ці позиції, тому що це не під режимом прогрівочного кола. Він програв дві позиції, це в режимі сейфтікару. Тобто, якщо ти програєш позиції, ти їх програєш. Якщо ти вилетів за межі траси усіма чотирма колесами, що і сталося із Серхіо Пересом. Після фінішу Чеко звучав як побита собака, він сказав команді по радіо, що дуже перепрошує, він їхав як ідіот, і йому дуже шкода за цей результат. Команда його підтримала. Хорнер сказав, що йому ще треба звикнути до боліда, він непогано попрацював в суботу, в нього є темп, він демонструє те, що ми хотіли побачити у його виконанні, тож йому просто треба зібрати сильний гоночний вікенд, і все в нього буде нормально. Але Чеко своєю помилками, на гран-прі Емілі-Романні, перервав серію із фінішів в очках, яка почалася ще на гран-прі Угорщини 19-го року. І Серхіо Перес тепер змушений розпочинати цю серію заново. Що ж, я думаю, що йому вдасться це зробити на етапі в Портімао. Швидкість він уже показує непогану, і Максу Ферстапену, мабуть, буде не зовсім комфортно тепер проти Чеко у кваліфікаціях, що той буде видавати такі кола, як в Імолі. Але побачимо, що буде Портімао в Іспанії. Інші траси, ширші траси, більше зміна темпу. Це теж позначиться на розривах між напарниками. Але Red Bull, як мінімум, побачили той потенціал, який вони не бачили, мабуть, жодного разу ані в Гаслі, ані у Албана протягом останніх двох сезонів. І Чеко їм дає надію, що проти Мерседес у них є ця зброя. Другий пілот, який може бути сильним напарником для Макса Ферстапена. Якщо вже згадали про П'єра Гаслі, давайте скажемо, що у нього були просто американські гірки у цьому гран-прі. Стартував він на дощовому комплекті. Стартував тому, що не встигли поставити, точніше знайти, комплект проміжний. Відповідно, команда вирішила, пан або пропав. Якщо дощ піде, у нас буде шанс навіть на дуже хороший результат. Якщо не піде, нам доведеться страждати. Постраждав він 10 кіл, опинився на останній позиції, поїхав на підстоп. Потім, після зупинки гонки, йому знову, як і на гран-прі Італії минулого року, не так, як і з перемогою тоді, але все одно пощастило, він відіграв позиції, втрачений час, фінішував у підсумку сьомим, тому що оштрафували у нас Ленса Строла по завершенні гонки за обгін якраз проти П'єра Гаслі, тому штраф був ідеальним, 5 секунд, щоб обміняти їх позиціями. І П'єр Гаслі, завоювавши очки, таким чином хоча б трішечки прикрасив цей вікенд команді Альфа Таурі, яка очікувала значно більшого, я думаю, від своїх пілотів. Але Юкі Цунода був дуже, мабуть, самовпевненим цього вікенду, я не стверджую, що так воно і було, тому що я не знаю, що було в його голові протягом цього вікенду. Але в передмові, я похвалю себе, я сказав, що є шанси дуже високі, що цей вікенд буде важким для Цуноди. Траса, яку він знає, траса, на якій він проїхав багато тестових кілометрів, домашня для команди, є хайп навколо нього після першої гонки, він захоче стати героєм. В кваліфікації він майже цим героєм став, він ледь не з першої спроби вийшов у другий сегмент, але замість того, щоб вийти в другий сегмент, він перестарався і розбив болід. Розбив болід, старт з останнього місця, потім ось ця атака на Льюіса Хеймлтона на рестарті, де він просто помчав дійсно як новачок. Плюс вся його ця роздратованість протягом вікенду трафіком, Пересом. Йому треба вчитися тримати себе в руках. Це те, над чим, я думаю, працює команда Альфа Таурі в першу чергу. І як персонаж мені Юкі Цунода чимось нагадує з того героя із поліцейської академії, який весь час лаявся. От він такий нервовий, він його всі дратують, всі йому заважають. Але іноді треба заспокоїтися і зрозуміти, що твій шанс настане. Окей, в тебе є хороший болід, є темп. Давай поступово реалізуй його. Йому треба заспокоїтися. І нам, мабуть, добре, що цей вікенд стався у нього прямо так, на старті чемпіонату, друга гонка сезону. Він наламав дров. Він зрозумів, що може бути дуже неприємно провести ось такий гоночний вікенд. І він перезбереться на етап в Португалії, на етап в Іспанії. І там побачимо, я думаю, ми трішки більш зрілого Юкі Цуноду, який має допомогти Гаслі набирати очки для команди Альфа Таурі. Адже вони теоретично мають болід для боротьби із Феррарі Макларен час від часу в групі топ-десятки, а наразі у них менше 10 очок. А Макларен і Феррарі вже позбирали 3 десятки, 5 десятків очок. Тут ситуація загострюється. І проти інших суперників у Альфа Таурі нібито все окей. Проти Астон Мартін, проти Альпін, не говорячи про Альфа Ромео, Вільямс і Хас. Але це, мабуть, не їхня планка. Їм треба збирати очки. Їм потрібні очки від Гаслі і від Цуноди. І потрібно менше ризикувати. Для команди рівня Альфа Таурі, з їхньою швидкістю, і з П'єром Гаслі, якого ми знаємо зараз, ставити йому на старті дощовий протектор, коли усі перед ним, за ним стартують на проміжній гумі, ну це ризик аж занадто. І зрозуміло, що сам Гаслі тут перемудрив перед стартом, подумавши, що цей комплект буде оптимальним, а коли вирішив змінити свою думку, було вже запізно, та все одно виглядає це не дуже. Команда втрачає шанси ще раз. Два вікенди, дві втрачені нагоди заробити хороші очки для Альфа Таурі, і ми знову згадуємо, що це команда для того, щоб обкатувати гонщиків Red Bull. Схоже, вони продовжують цим займатися, навіть у контексті П'єра Гаслі, про якого вже і так все всім зрозуміло. Ну і окрема тема цього вікенду, тема така про те, що наболіло. Тому що суддівство цього разу теж було дивним. І це вже не вперше за останні роки, за останні два роки, якщо бути точнішим, коли у нас з'являються претензії до того, що відбувається, як це відбувається, коли штрафи виносяться, які штрафи виносяться гонщикам. І Імола, здається, зібрала усе, що можна, тільки на стюардів, на директора гонки в якості компромату. По-перше, дуже непоганий блок про це написав Карпов у своєму телеграмі, що, мовляв, спірний момент був із Льюісом, який виїжджав на трасу із гравію заднім ходом. Але тут я хотів би відзначити, що в регламенті дійсно є пункт, який забороняє по пітлейн рухатися своїм ходом назад. Але якщо гонщик із небезпечної позиції може повернути болід, який знаходиться на трасі, ну, за межами траси, так, як у Льюіса було, і зробити це заднім ходом, то він може це зробити. І там були жовті прапори, і тому немає криміналу в тому, що сталося із Льюісом. Зрештою, задня передача на болідах є тому, що у пілота має бути можливість повернутися заднім ходом на трасу, відновити гонку, якщо ти вилетів за межі траси. Але тут є трішки більша проблема, ніж епізод із Хеймлтоном, який, можливо, притягнутий за вуха. Тут історія із тим, що у нас у Себастьяна Феттеля штраф «Stop and Go» з'явився тоді, коли команда вже встигла провести підстоп, і це вже було приблизно за годину після порушення. Тому що штраф Фетелю прилетів за те, що його болід був без коліс за 5 хвилин до старту. Тому що команда ремонтувала його гальма, як це було, власне, і з Ленсом Стролом. Ленс Строл стартував з стартової позиції і потім навіть непогану гонку провів. Фетель стартував із пітлейн, але все одно отримав штраф. Причому дізналася команда про штраф після його підстопу і не змогла підлаштуватися під умови цієї гонки. Наскільки я зрозумів, і знову ж таки, це не зовсім чітко зрозуміло, що було в штрафах, бо на екрані нам демонстрували штраф stop and go 10 секунд Пересу, Фетелю, але Фетелю нібито видали якраз stop and go, тобто заїзд на пітлейн, постояв штраф, виїхав і не можна працювати з болідом. А у Переса якраз було написано 10 секунд stop and go. Я послухав цей момент ще і по F1 TV із коментарем Мартіна Брандла, і він в момент, коли Пересу винесли цей штраф, прораховував, що Перес на цьому втратить 35 секунд. Тому що це підстоп без підстопу, так, просто заради того, щоб відбути штраф. Насправді Пересу дали просто 10 секунд до результату. І він мав право відстояти 10 секунд перед початком його підстопу, що, власне, команда Red Bull і зробила. Але і в історії з Серхіо Пересом можна було діяти інакше, і раніше Чарлі Вайтінг так і робив з командами. Коли є спірний момент, коли можна вирішити без штрафів, він виходив на зв'язок із командою і казав: «Ваш гонщик виграв позиції за межами траси, бо ваш гонщик випередив когось, хоч не мав права цього робити. Віддайте позицію, і далі продовжуємо гонку». Ні. Ніхто нічого не сказав Пересу, команді Red Bull. Команда Red Bull чомусь не поцікавилася, чи можна було Пересу в режимі сейфтікара повернути дві позиції після виліту. І в підсумку вони отримали штраф, без якого можна було обійтися. Штраф Ленсу Стролу. Після гонки за те, що сталося в гонці із обгоном П'єра Гаслі. Ви серйозно? Було очевидно, що він обганяє за межами траси, вигальмовуючись дуже пізно, і це позиція, яку треба віддати. І команда мала б це сказати Стролу, але чомусь його гоночний інженер сказав: продовжуємо. Head down, keep pushing. Стюарди так само, тільки до кінця чекали, щоб потім дати йому 5 секунд. Можливо, він би відіграв ці 5 секунд, якщо треба було. А можливо, все вирішилось цікавіше, він віддав би позицію, потім все одно виграв би її у П'єра Гаслі. І на кінець ще й Кімі Райконен. Після гонки отримав 30 секунд, тобто номінально штраф 10 секунд stop and go, за те, що його розвернуло перед рестартом, і він не встиг повернути свою позицію. Причому команда знала, що його розвернуло, його просили не повертати позицію, тому що це могло б нібито призвести до штрафу, але за умовами регламенту, якщо ти до другої лінії сейфтікару не встигаєш повернути позиції, ти маєш заїхати на пітлейн і стартувати після того, як всі проїдуть повз пітлейн. Це був старт сходу, це заплутало всіх, команду Альфа Ромео в тому числі. Кімі позиції собі не повернув, хоч мав би і команда, мабуть, тут прорахувалася. І потім стюарди визнали, що правила трактуються і так, і так, і насправді там можна було б зробити як команда, і ми розуміємо, мовляв, чому вони не просили Кімі обганяти тих, кого він пропустив, коли його розвернуло, але ми маємо, згідно правил, видати йому штраф. 10 секунд stop and go. Браво, круто. Давайте всім штрафи після цієї гонки. Назбирали достатньо, штрафні бали теж отримали гонщики, і Цунода свої перші отримав за епізод із порушенням меж траси, де йому дали 5 секунд за те, що він не поважав ці межі в 9-му повороті. І це можна було б зрозуміти, я думаю, після такої гонки Юкі Цуноди. Словом, є питання до того, як вирішуються деякі моменти в гонці, і до того, як спілкується той же Майкл Масі із пресою через прес-релізи ФІА. Немає безпосередньо спілкування із журналістами, тому що журналісти не допущені до паддоку. І немає можливості поставити якісь незручні запитання, що відбувається. І те, що розповідають нам в прес-релізах, це більше схоже на, ми так вважаємо і так правильно. А якщо подумати більше про логіку, то іноді виникають серйозні питання, а де ця логіка сховалася? І в штрафах Ленса Строла після гонки, і Фетеля так пізно, і у штрафі Серхіо Переса, чому його саме так назвали, і потім це було лише 10 секунд, і чому так пізно його знову ж таки винесли цьому гонщику. Безумовно, тут є питання до певної послідовності в діях, і я не впевнений, що вона є. Побачимо, що буде далі, побачимо, як буде розвиватися сезон, але поки що є претензії до дії директора, до стюардів, до змінних меж трас в Бахрейні, до того, що перед цим вікендом теж сказали, що межі траси не будуть змінюватися протягом вікенду, але потім переклали у нас перебрики в шикані 14-15 повороту, і виявилося, там вже можна їх зрізати, але тільки через жовті перебрики, тому що ти на них втрачаєш час. Забагато ось цих правил і нюансів, які впливають на гонки. Треба, щоб було простіше. І я пригадую, як це було за Чарлі Уайтінга. Він вмів вирішувати такі справи, просто поговоривши із командою, вказавши, що треба зробити, щоб не було порушення. Можливо, це якісь старі методи, можливо, це методи ще ери Берні Еклстоуна. Можливо, те, що робить Масі, це правильно. Є правило, буде штраф, коли? Коли ми скажемо, тому що ми вирішуємо. Але немає в цьому якоїсь душі. От немає ставлення такого, що окей, ми всі заодно, ми всі маємо дати шоу глядачу і зробити це максимально якісно і максимально справедливо. Ось цей момент, здається, трішки відсутній. Ну і що ми маємо у підсумку після двох гран-прі? Команди Red Bull, McLaren, Ferrari – єдині, які двома болідами проїхали усі кола цього чемпіонату. Макс Ферстапен виграє свою першу гонку сезону і рахунок із Льюісом 1-1. Макс Ферстапен, до речі, виграє вже у шостому сезоні поспіль. Це серія, яка виводить його на місце у топ-11 серед усіх пілотів Формули-1 за історією чемпіонату. Більше, ніж у нього, у Кулхарда, Кларка і Моса було 7 сезонів поспіль з перемогами, у Піке Нельсона 8, у Сенни 9, у Проста 10, у Хеймлтона і Шумахера по 15. Але Макс демонструє непогану стабільність. Ну і ще одна цікава думка в мене з'явилася за підсумками цього вікенду стосовно Макса, Хеймлтона і що буде далі для нас із вами у цьому протистоянні. Є враження, що Льюіс Хеймлтон може під пресингом давати збій. Тобто бути небездоганним пілотом, і це показала гонка в Імолі. Помилка була на старті, помилка була із вильотом, яка ледь не завершилася для нього сходом. І, можливо, Льюіс Хеймлтон в попередні сезони не витискав із себе максимум, бо не було ось цього Ферстапена, який його пресингує. Тепер він з'явився. З одного боку, це нам розкриє в усій красі Льюіса Хеймлтона з його досвідом, з його титулами. З іншого боку, це може нам зробити надзвичайний чемпіонат, коли Льюіс Хеймлтон, навіть якщо він його виграє, може потім сказати, що це був його найкращий сезон, тому що це був сезон проти такого сильного суперника. Льюіс Хеймлтон і Макс Верстапен вже неодноразово вели боротьбу до цього чемпіонату. Але саме в цьому сезоні ми побачили боротьбу і в першій гонці. Майже до останнього кола один на один цих двох пілотів. Так побачили ми її протягом половини дистанції на гран-прі Емілія-Романні. І це все нам трішечки починає нагадувати ось те протистояння між Хеймлтоном і Росбергом, яке було безапеляційним. Яке було тільки за те, щоб бути попереду і не дати супернику мене випередити. Пам'ятаєте першу перемогу Ферстапена? Вона сталася тому, що Росберг і Хеймлтон вирішили – або я, або ніхто. І стався той конфлікт, який призвів до дуже драматичного сезону, драматичної боротьби за титул і титулу Ніко Росберга. Цього разу Ферстапен і Хеймлтон ніби розійшлися, але чи буде зіткнення між ними в цьому чемпіонаті? Мені здається, після цієї гонки відповідь швидше так, аніж ні. Тому що вже перші два гран-прі показали – це боротьба Хеймлтона проти Ферстапена. І у цій боротьбі, якщо в тебе є вибір, або ви обидва не набираєте очок, або один із вас виграє на 7 більше за іншого, краще зробити так, щоб жоден не набрав. Можливо, обидва про це подумають перед наступною гонкою сезону. А вам я пропоную подумати про те, що ви хотіли б дізнатися ще про цей гоночний вікенд, і ваші запитання я очікую побачити у публікації під цим подкастом в коментарях. Залишайте їх сьогодні, завтра, до середи, в середу ввечері на вас чекають відповіді на запитання у вигляді доповнення до підсумкового подкасту про цей гоночний вікенд. А ще великий привіт усім, хто підтримує створення цього подкасту. Завдяки вам, вашому внеску, вашій активності цей подкаст живе, продовжує розвиватися, продовжує підніматися на вищий рівень. І ви допомагаєте робити ці подкасти цікавішими, інформативнішими і професійнішими для усіх фанатів Формули-1 в Україні. Окрема подяка учасникам F1 Podcast Patreon Club, які обрали підписку Paddock Club. Андрій Шевцов, Вадим Баранов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Слава Калініченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Царегородцев, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Константин Саричев, Сергій Романов, Макс Зелінський, Олександр Баглай, Макс Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Павло Флореско, Ігор Тарасенко, Іван Іванов та Приходько Павло. Спасибі вам, спасибі усім учасникам клубу і до зустрічі у наступному випуску F1 Podcast.